Bismillahirrahmanirrahim. Salaməz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz radiosundan. Verilişlərimizə başlayırıq canlı verilişlərə. Verilişlərimiz orta dalğa 702.323 kilohertz üzərindən. FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 megahertz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, bu gün 1404-cü il Hicri Şəmsi tarixi ilə Xordad ayının 31-ci günü, Hicri Qəmərı tarixi ilə 1446-cı il Zihəc ayının 25-ci günü və miladi tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 21-ci günüdür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu gün həmçinin işarə etməliyəm ki, şəhid doktor Mustafa Kəmranın şəhadət çatmasının il dönümü günüdür. Bu şəhidin də ruhu şad olsun deyə ruhunu əzizləyir və bu günə gəldik desə deyə bilərəm ki, doğru vəd əməliyyatının 19-cu etapı bu gün səhər erkən saatlarda həyata keçib və inşallah bugünkü verilişlərimizdə bu haqda ətraflı məlumat veriləcək.
Təbriz radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, hər zaman olduğu kimi bu gündə canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 16, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 16:30-da Təbriz Radiosunda buyurub eşidəcəksiniz. Az sonra xəbər əməkdaşlarım təşrif buyuracaq və dünyada yenilənən xüsusilə məntəqəmizdə son hadisələri sizin diqqətinizə çatdıracaqdır və biz vaxtı xəbər studiyasına ötürəcəyik. Ondan sonra yenə də qulluğunuza gələcəm və günün hadisələri ilə ilgili xüsusilə doğru və düşə əməliyyatının 19-cu və 18-ci etapı ilə ilgili və bu əməliyyatlarda əldə olunan nailiyyətlər haqqında təbii ki, ətraflı söz söhbətimiz olacaq və məlumatlar verəcəm. Ardınca bir sənədli proqramı əməkdaşlarım Təbriz Radiosundan hazırlayıb, inşallah buyurub onu eşidəcəksiniz. sənədli proqramlardan sonra yenə də qulluğunuza gələcəm və verişlərin demək olar davamı ilə ilgili, etapı ilə ilgili və yenə də günün hadisələri ilə ilgili söhbət edəcəm. Sonra birinci qiblə verilişini buyurub eşidəcəksiniz. Həmin verilişdən sonra yenə vaxt xəbərlərini olacaq, vaxtı xəbər studiyosuna ötürəcəyik. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərdən sonra bu gündə özəl bir proqramımız olacaq. Siyans rejimin ölkəmizə qarşı təcavüzü ilə ilgili və doğru vəd 3 əməliyyatının müxtəlif etapları ilə ilgili təxminən 1 saat müddətində qulluğunuzda olacaq və müxtəlif ekspertlər qoşulacaq verilişimizə, xüsusilə telefon xəttində və doğru vəd 3 əməliyyatının nailiyyətlərini analiz edəcəklər. Bu özəl verilişlərdən sonra yenə də xəbərlər bulletinin 3-cü hissəsinə vaxt veriləcəkdir. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca Şəhidlər Xiyabanı verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Ondan sonra Meşqat proqramını eşidəcəksiniz. Saat 21-də xəbərlər bulletinin 4-cü və sonuncu hissəsi ilə tanış olacaqsınız. Ondan sonra Çıraq proqramı efirdə səsləndiriləcək və bununla da Təbriz Radiosunun canlı verilişlərinə son qoyacaq.
Azərbaycan Respublikasında saat 16.30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Avropa Üçlüyünün Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqı Xarici Siyasət üzrə məsulları arasında görüş keçirilmişdir. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının fövqəladə iclası keçirilir. İran Avropanın mövcud vəziyyətdəki məsuliyyətini təkrar xatırladır. Putin İranın nüvə texnologiyasından dinc məqsədlər üçün istifadə hüququnu dəstəkləyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzayə diqqətinizə çatdırıram. İran Xarici İşlər Naziri ilə Avropa Üçlüyünün Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqı Xarici Siyasət üzrə məsulu arasında 3 gün görüş keçirildi. Təxminən 3 saat yarım davam edən danışıqlardan sonra İran Xarici İşlər Naziri Avropa Üçlüyü və Avropa İttifaqı Xarici Siyasət üzrə məsul şəxs arasında ilk görüş başa çatdı bu danışıqlarda. Seyid Abbas Araqçı Avropa İttifaqının Xarici Siyasət üzrə məsulu Kaya Kallas, Almaniya Xarici İşlər Naziri Johan Watzfohel, Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri David Lammy və Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barros İranın nüvə dosyası mövzusunda fikir mübadiləsi apardılar. Bu görüş 2015-ci il nüvə sazışının Avropa tərəfdaşları olan bu üç ölkənin istəyi ilə BMT-nin Avropa qərargahı olan Cenevrədə keçirildi. Xarici İşlər Naziri BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının iclasında çıxış etdikdən sonra Intercontinental Otelinə gedərək Avropa Üçlüyünün Nazirləri və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət üzrə məsulu ilə bir araya gəldi. Avropa Üçlüyünün Xarici İşlər Nazirləri və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət üzrə məsulu görüşün ilk rondundan sonra otel qarşısında toplaşan jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar. Danışıqların ilk mərhələsi hörmətli və ciddi bir atmosferdə keçirildi və bütün tərəflərin baxışlarını əhatə etdi. Danışıqlar prosesində bəzi məsələlərin daha da aydınlaşdırılması mümkün ola bilər ki, bu da diplomatiya yolunu aça bilər, xüsusilə Avropa İttifaqı və Avropa, 3 Avropa ölkəsi, İranlı nüvə danışıqlarının təşəbbüskarları hələ də tarixi bir rol oynamaq və diplomatiyanı irəlilətmək üçün yeni fürsət əldə etməyə ümid edirlər deyə təhlillərdə deyilir. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, bu, bütün həyatını diyaloq və diplomatiyaya həsr etmiş bir şəxsin çağırışıdır. Bu hücum diplomatiyaya xəyanət idi deyə Araqçı çağırış etmişdir.
İran Xarici İşlər Nazirliyi deyib, bu, bütün həyatını diyaloq və diplomatiyaya həsr etmiş bir şəxsin çağırışıdır. Bu hücum diplomatiyaya xəyanət idi. Biz ərazi bütövlüyümüzü və suverənliyimizi qorumaqda qətiyyətliyik və bütün gücümüzlə müdafiə edəcəyik. Biz ədalətsiz və təcavüzkar bir hücuma məruz qalmışıq. İsraillə və onun havadarlarına vəziyyəti tərif etməyə icazə verə bilmərik. İsrail heç bir təhrik olmadan və bütün beynəlxalq qanunları pozaraq İrana qarşı təcavüzə əl atdı. İsrailin İrana qarşı təcavüzü BMT nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulması və insan hüquqları prinsiplərinə qarşı bir çağırışdır. İsrail bu hücumlarla müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törətmişdir. Bu ədalətsiz müharibəyə veriləcək hər hansı bir bəraət həmin cinayətdə iştirak etməkdir. 1949-cu il Cenevre konvensiyalarının üzvü olan hər bir ölkə xüsusilə 1-ci və 3-cü ümumi maddələrə əsasən öz məsuliyyətini düzgün şəkildə yerinə yetirməlidir. Hörmətli həmkarlar, biz diplomatik prosesin ortasında hücuma məruz qaldıq. 15 iyun tarixində ABŞ-la ümid verici bir razılaşma üçün görüş planlaşdırılmışdır ki, nüvə proqramımız ətrafında uydurulan məsələləri sülh yolu ilə həll edək. Bu hücum diplomatiyaya xəyanət və beynəlxalq hüququn habelə BMT sisteminin əsaslarına misli görünməmiş bir zərbə idi. Açıq deyim, əgər son 8-10 illikdə insan hüquqları və insan ləyaqətini qorumaq üçün yaradılmış bütün sistemlər və mexanizmlərdən istifadə olunacaqsa, indi o zamandır. Biz təcili hərəkətə ehtiyac duyuruq. Əks halda BMT əsaslı beynəlxalq hüquq sistemi ciddi aşınma və dağılma ilə üzləşəcək. Bu, bəşəri sivilizasiya üçün tarixi bir andır. Mədəni bir ölkə ədalətsiz və təcavüzkar bir hücum altındadır. Dünya hər bir dövlət, hər bir qurum və sistem ayıq olmalı və indi hərəkətə keçməlidir. Təcavüzkarı dayandırmaq, cəzasızlığı bitirmək və bölgəmizdə ardıcıl olaraq cinayət və şər törədən cinayətkarları mühakimə etmək üçün. Bu sözlər bütün həyatını diyaloq və diplomatiyaya həsr etmiş bir şəxsin çağırışıdır. Həmçinin Səddam rejiminin tətbiq etdiyi təcavüzkar müharibəni yaşamış, vətənini necə müdafiə edəcəyi bilən bir müharibə veteranının səsidir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Naziri Türkiyə səfər zamanı bildirib ki, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının səs rejimin İrana qarşı son hücumu ilə bağlı müfəvqladə iclası İstanbulda başlayacaq. Əraqçının sözlərinə görə son hadisələr və ziyanist rejiminin İrana qarşı açıq hücumu fonunda bu məsələ ilə əlaqədar İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı çərçivəsində xüsusi iclasın keçirilməsini tələb etdik. Tələbimiz qəbul olundu və ümid edirik ki, bu iclasda bu hücumu sərt şəkildə pisləyən güclü və təsirli bir bəyanat qəbul ediləcək. Nazir Türkiyə səfər çərçivəsindəki planlar haqqında da danışdı. O deyib, bu fürsətdən istifadə edərək toplantıda iştirak edən Xarici İşlər Nazirləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcəm eyni zamanda. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibi ilə də görüş planlaşdırılıb. Türkiyə prezidenti ilə ayrıca bir görüş təşkil olunub. Bu platformadan istifadə edərək İran xalqının haqlı səsini, məzlumiyyətini və ölkəmizin qanuni müdafiə mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa çalışacağı deyə Əraqçı vurğulamışdır. İranın BMT məktubu Tehran MAGATE rəhbərinin qərəzli mövqeyinə görə şikayət etdi. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfir Əmir Səyid İravani MAGATE-nin baş direktoru Rafael Grossi'nin İranın dinc nüvə proqramına qarşı qərəzli yanaşmasına etiraz olaraq BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə rəsmi məktub ünvanladı. İravani məktubunda bildirib ki, Siyonist rejiminin İrana qarşı son hücumundan əvvəl Qrossi tərəfindən səsləndirilmiş bəyanatlar onun tutduğu vəzifənin tələb etdiyi bitərəfliyə açıq və ciddi ziddiyyət təşkil edir. Bu açıqlamalar MAGATE-nin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi öhdəliklərə uyğun deyil və obyektivlik prinsiplərini pozur. İran nümayəndəsi xüsusilə 9 iyun 2025-ci il tarixində MAGATE idarə heyətinin iclasından sonra Grossi'nin mətbuat konferansında verdiyi açıqlamaları diqqət çəkərək bildirdi. Siyonist rejiminin İranın nəzarət altındakı nüvə obyektlərinə qarşı açıq hədələrinə baxmayaraq, Grossi yalnız İsrailin narahatlıqlarını önə çəkdi və beynəlxalq hüquqa əsaslanan qadağalara o cümlədən müxtəlif qətnamələrə istinad etmədi. Halbuki həmin qətnamələr dinc məqsədli nüvə obyektlərinə qarşı istənilən təhdid və güc tətbiqini qəti şəkildə qadağan edir. İravan əlavə edib ki, 16 iyun 2025-ci ildə Grossi tərəfindən qiraət olunan bəyanatda nə Siyonist rejiminin təcavüzkar tərəf kimi tanınmasına, nə də bu qeyri-qanuni hücumların pislənməsinə yer verildi. Bu isə MAGATE-nin öz səlahiyyətləri və beynəlxalq öhdəliklər qarşısında səhlənkarlığı kimi qiymətləndirilir. İranın BMT-dəki nümayəndəsi vurğulayıb ki, baş direktorun bu cür mövqeyi, nəinki qurumun pərdələnməmiş obyektivliyini sual altına alır, həm də qlobal nüvə silahlarının yayılmama sisteminin əsaslarını zəiflədir, deyə İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi bildirdi. Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi yenə də rəsmi açıqlama verdi. Sadiq Vəd 3 əməliyyatlarının müxtəlif mərhələləri davam edir və son 18-ci mərhələndə həyata keçirilməsi ilə ilgili açıqlama verilmişdir. Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi tərəfindən yayımlanan 15-ci rəsmi bəyanatın mətnində belə gəlmişdir. Sadiq Vəd 3 əməliyyatlarının 18-ci dalğası ötən gecə işğal altındakı Fələstinin mərkəzində və Ben Gurion havalimanında yerləşən Siyonist rejimin hərbi hədəfləri və təminat mərkəzlərinə, əməliyyat təminat mərkəzlərinə qarşı həyata keçirilmişdi. Əməliyyatda geniş miqyaslı şahid 136 intihar və döyüş dronları, həmçinin dəqiq idarə olunan yanacaqlı raketlərdən istifadə olundu. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflər Allahın köməkliyi ilə uğurla məhv edildi. Qeyd edək ki, şahid 136 dronlardan ibarət bir neçə dəfə başlı bir neçə dəstə fasiləsiz şəkildə işğal olmuş ərazilərin samasında əməliyyat icra etdi. Ən müəssir hava hücumundan müdafiə sistemləri belə bu dronlar ələ keçirməkdə aciz qaldı və siyonistlər hər zamanki kimi sığınacaqlara qaçmağa məcbur oldular. Raket və pilotsuz uçuş aparatlarının kombinə edilmiş hücumları ardıcıl və məqsəd yönlü şəkildə davam etdiriləcəkdir, deyə Sepahın bəyanatında vurğulanmışdır. Bəhreyni deyib İran Avropanın mövcud vəziyyətdəki məsuliyyətini xatırladır. İran İslam Cumhuriyyətinin Cenevrədə BMT-nin ofisi yanındakı səfir və daimi nümayəndəsi bildirib. Avropa baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır və bu məsələ bugün Avropa üçlük nümayəndələri ilə keçiriləcək iclasda müzakirə olunacaq, deyə Bəhreyni bildirmişdi. Əli Bəhreyni Cenevrədə BMT ofisində İranın rəsmi və daimi nümayəndəsi ingiliscə yayımlanan Euronews telekanalının müsahibəsində demişdi ki, Avropa məsuliyyət daşıyır, çünki nə bir qeyri tərəfli fəaliyyət planını qurmağı, nə də onu bərpa etməyi bacardı, halbuki bu təsirli bir saziş idi. İşğal olunmuş ərazilərə 26 kiçik raket daşıyan raketin zərbəsi. Xəbər mənbələri İranın 26 kiçik raket daşıyan raketinin işğal olunmuş torpaqlara dəydiyini bildiriblər. Yaxınlarda İranın 26 kiçik raket daşıyan raketi işğal olunmuş ərazilərə dəydi. Hesabatda qeyd olunur ki, bu raketin zərbəsi yüzlərlə metr radiusda geniş dağıntılara səbəb olmuşdur. Siyonist rejiminin təhlükəsizlik rəsmiləri İrana qarşı aşınma müharibəsindən qorxur. Siyonist rejimin hərbi rəsmilərindən biri İran silahlı qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin sürətlə artdığını etiraf edərək bildirib ki, bu ölkə çox təsirli hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və yüksək səviyyədə zenit raket buraxma qabiliyyətinə malikdir. O, həmçinin İranın raket buraxma ələ keçirmə sistemləri və digər hərbi sahələrdəki əhəmiyyətli imkanlarını qəbul edərək iddia edib ki, İran ayda onlarla müasir ballistik raket və buraxılış platforması istehsal etməyə çalışır. Rəsmilər etiraf ediblər ki, İran xalqının gücünün fərqində olan Siyanist rejiminin təhlükəsizlik dairələri bu ölkəyə qarşı diplomatik yol olmadan aparılacaq uzun müddətli müharibədən ciddi şəkildə qorxu hissi keçirirlər. O əlavə etdi, Moskva bu mövzuda İrana lazımı yardım göstərməyə və əvvəlki illərdə olduğu kimi onun dinci növə proqramının inkişafına dəstək verməyə hazırdır. Putin İranın nüvə texnologiyasından dinci məqsədlər üçün istifadə hüququnu dəstəkləyir. Rusiya prezidenti Sky News və Ara Beach telekanalına müsahibəsində İranın sülhməramlı nüvə proqramını inkişaf etdirmək hüququnu vurğuladı. Bu müsahibədə Putin qeyd edib ki, İranın dinc məqsədlər üçün nüvə texnologiyalarından istifadə hədəfi ilə sülh məqsədli nüvə proqramına sahib olmaq hüququ var. Və Rusiya nümayəndəsi də bildirmişdir ki, İsrail üçüncü ölkələri müharibəyə cəlb etməyə çalışır. Vasili Nebeziya, Rusiyanın BMT-dəki səfir və daimi nümayəndəsi İranla siyasi rejim arasında müharibə ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının ikinci fövqəladə iclasında dedi. İranın dinc nüvə obyektləri hədəfdədir və bu, əvvəllər olmamış nüvə fəlakətinə səbəb ola bilər. Rusiya, İsrailin İranın mülki obyektlərinə hücumlarını qəbul edilməz və qanunsuz hesab edir. İran nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması müqaviləsinə sadiqliyini vurğulayıb. İsrail dərhal xüsusilə nüvə obyektlərinə qarşı hücumlarını dayandırmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası vəziyyəti neytral qiymətləndirməli və uyğun həll yolu təqdim etməlidir. İsrail, Vaşinqton və Tehran arasında planlaşdırılan son dolayısıyla danışıqların ərəfəsində İrana hücum etdi. İsrail yalnız İranın nüvə proqramı ilə bağlı diplomatik həll axtarışına laqeyd qalmadı, həm də əsas müttəfiq Amerikanın kompromis yönümlü həll tapmaq istəyi barədə son açıqlamalarına hörmətsizlik etdi. Bu ölkənin nüvə obyektləri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altında olub daima və dəqiq yoxlanılır. İsrail bu beynəlxalq ekspert qurumun qiymətləndirmələrini nəzərə almadan, BMT nizam nəməsinə məhəl qoymadan müstəqil ölkəyə hücum qərarı verdi. İsrail üçüncü ölkələr öz müharibəsinə cəlb etməyə çalışır, deyə Vasili Nebeziya, Rusiyanın BMT-dəki səfir və daimi nümayəndəsi bildirmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bəli, Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini eşitdik. Xəbər əməkdaşlarımız redaksiyada çalışırlar və yenilənən son hadisələri axtarırlar, yazırlar və təqdim edirlər, sağ olsunlar. Və verilişlərimiz davam edir, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xatınızda olmuş olsa, mən xəbərlərdən öncə qeyd etdim ki, doğru vəd əməliyyatının artıq 18-ci etapı həyata keçirilmişdir. İnşallah bu günlərimə 19-cu demək olar ki, etap həyata keçmək üzrədir. Təbii ki, biz verilişatımızın irəliləyən dəqiqələrində bu haqda sizə ətraflı məlumatlar verməyə çalışacaq. Bəli, doğru vəd əməliyyatının 18-ci etapının uğurla həyata keçməsi ardınca sepah bəyanat yaydı. Sepah İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin 15-ci rəsmi açıqlaması artıq irəli sürüldü. Doğru vəd 3 əməliyyatlarının 18-ci mərhələsinin keçirilməsi ilə ilgili bu bəyanat irəli sürülüb. Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi tərəfindən yayımlanan 15-ci rəsmi bəyanatın mətni belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru vəd 3 əməliyyatlarının 18-ci dalğası bu gecə işğal altındakı Fələstinin mərkəzində və Ben Gurion havalimanında yer alan Siyonist rejimin hərbi hədəfləri və əməliyyat təminat mərkəzlərinə qarşı həyata keçirilmişdir. Əməliyyatda geniş miqyaslı şahid 136 intihar və döyüş dronları, həmçinin dəqiq idarə olunan bərk və maye yanacaqlı raketlərdən istifadə olunub. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflər Allahın köməkliyi ilə uğurla məhv edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, bu gecə şahid 136 dronlarından ibarət bir neçə dəstə fasiləsiz şəkildə işğal olunmuş ərazilərin səmasında əməliyyat keçirdib. Ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri belə bu dronları ələ keçirtməkdə aciz qalıb və siyonistlər hər zamanki kimi sığınacaqları qaçmağa məcbur olublar. Raket və pilotsuz uçuş aparatlarının kombinə edilmiş hücumları ardıcıl və məqsəd yönlü şəkildə davam etdiriləcəkdir. Bəs bu deməkdir ki, inşallah bu gecə 19-cu etapın həyata keçməsini də gözləyəcək. Amma bu əməliyyatların həyata keçməsi nə qədər önəmlidirsə, o əldə alınan nailiyyətlər və siyonistlərə dəyən ziyanlar bu əməliyyatların özündən daha önəmlidir. Aldığımız xəbərlər, redaksiyamıza daxil olan məlumatlar onu göstərir ki, İsraildə işğal olunmuş ərazilərdə bütün ekspertlər bunu təyin edir, bütün əldə olunan şəkillər, əldə olunan videolar, səs yazıları və şahidlər onu göstərir ki, onlar da qaçmağa üz qoyublar artıq. Çantalarını bağlayıblar və istər quru yol olsun, hava yol olsun, dəniz yol olsun, hətta mən eşitdiyimə görə 5000-ə yaxın, yəni 4800 nəfərə yaxın Amerika pasportu olanlar artıq ad yazdırıblar ki, İsraili tərk etsinlər. İnşallah proqnoz eləyir ki, doğru vəd əməliyyatının 30-cu etapına qədər orada bir insan qalmasın. Və bu da haqlarıdır ki, çünki bilirsiniz ki, deməyə ehtiyac yoxdur. Onlar Fələstində nələr etdilər, Hizbullahla müharibədə nələr etdilər, Suriyada hansı cinayətləri törətdilər və yaxud da ki, Yəmənə qarşı nə qədər cinayətlər törətdilər, dinci sakinləri yurdundan, yuvasından, ana-baba torpaqlarından qovdular. Yəni, indi görsünlər ki, qaçmaq necə olur, və torpaqları tərk eləmə necə bir haldır? Dedi ki, insanın öz başına gəlməyəndə, təcrübə eləməyəndə başqasını da yaxşı anlaya bilməz. Həsən müəllim, qısa bir fasilə. Çox sağ ol. Marhaba məşgərin Hizbullah, marhaba cəyişə Rəsulullah, sən o səllifil qodsin şahəllah, Sanu salli fil ghusn sha'allah Marhaba lashkar-e Hizbullah Marhaba jaysh-e Rasulullah Sanu salli fil ghusn sha'allah Sanu salli fil ghusn sha'allah Ma ayye wa tin wa zaytunim ya Haydar ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکش و مجنونیم یا
Heydar, ya Heydar, ya Heydar. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد. در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید. ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی. عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم. حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم. حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر، در مرک بی واهمه ایم یا حیدر. ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما عید بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای حشد الشعبی، ای کتائب حزب الله. ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله. ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله. وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله. وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست، بیا برخیزیم. حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزیم. ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزیم. خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزیم. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. verişlerimiz canlı yayılır ve qulluğunuzdayıq, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Qeyd etdim kimi, hamımızda büyük bir fərəh hissi var, çox sevinci hissi var, çünki bu qəbul olunmuş, qəbul etdirilmiş müharibədə artıq zəfər bizdədir, artıq üstünlük bizdədir, artıq təşəbbüs bizim əlimizdədir, silahlı qüvvələrimizin əlindədir və necə deyərlər, o səhifə artıq dəyişmişdir. Və biz bunu hardan deyirik, ispat eləyə bilərik. Yəni, bütün qitələrdə, bütün ölkələrdə demək olar ki, müharibə təcrübəsi ola bilər. Yəni, müharibələr olanda orada müharibə şəraiti elan olunur, vəziyyət daha mürəkkəb olur, daha pisləşir. Amma bizim ölkəmizdə bax, belə bir şəraitlər yaşanmadı. Biz artıq bir həftəni arxada buraxmışıq İsrailin ölkəmizə qarşı təcavüzünü və bizə qəbul etdirilmiş bu müharibəni bir həftəsinə arxada buraxdıq. Bir bu həftədə nə gördük? Ancaq vəhdət gördük, ancaq xalqın birliyini gördük və sıx birləşməsini gördük. Dünyanın müxtəlif, qeyd elədim ki, ölkələrində və qitələrində müharibə ola bilər. Hal-hazırda siz bir Ukraynaya misal üçün baxsaq, oradan 6-7 milyon insanın didərgin düşdüyünü deyirlər, qaçmasını deyirlər. Amma bizim ölkəmizdə 6 nəfərin belə ölkəni tərk etməsini mən görməmişəm. 6-ca nəfərin belə görmədik. Bu nəyi göstərir? Bu müttəfiqliyi göstərir. Bu ittifaqı, vəhdəti göstərir. Bax, İran xalqı həmişə tarix boyu bunu edib, bacarıb və bunun da öhdəsindən gəlib. Fikir versəniz, dünən cümə günü idi bizim ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, kətlərində cümə namazı qeyd olundu. Həmişə adətən cümə namazları o adamın çoxluğuna, sıxlığına görə şəhərlərdə daha çox coşqu ilə müşahidə olunur. Kiçik şəhərlərdə, qəsəbələrdə, şəhərciklərdə get-gedə hətta biz dünən kətlərdə də ölkəmizin kətlərində belə cümə namazının qeyd olunmasını gördü. İnsanlar da çox böyük bir coşqu ilə, böyük bir təntənə ilə cümə namazını qeyd elədilər. Musəllalarda, cümə namazı məkanlarında, məscidlərdə qəti şəkildə bax yer yox idi. Bunu, yəni videolarda, şəkillərdə bunu heç bir böyütməyə ehtiyac yoxdur, görə bilərsiniz. Hətta insanlar o sıralarda yer tapırdılar, insanların sırasında dayansınlar. Və ətraf küçələr, xiyabanlar, prospektlər doluydular vətən aşıqları ilə ki, bu vətənə canlarını verməyə hazır idilər. Və müharibə başlayandan çox insanlar İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyə məktub da yazırlar, müraciət ünvanlayırlar, canla başdan görüşmək istəyirlər. Sözlərini desinlər və necə sizin yanınızdayıq, necə arxanızdayıq, bax bu mesajı ötürmək istəyirlər. Hətta məsəl üçün mən nümunə üçün deyə bilərəm, İslam inqilabının dahi memarı, İslam inqilabının ulu banisi, Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin nəvəsi, Hüccət İslam Hac Həsən Xumeyni, İslam inqilabının böyük rəhbərinə, məktub ünvanlayıb və bu məktubda bütün saytlar dərc olunub və hazırdır, oxuya bilərsiniz. Müraciət edib və məktub ünvanlayıb ki, ağa, siz harda buyursaz, necə buyursaz, hansı cəbhədə məsləhət görsəniz, bax, mən o cəbhədə fəaliyyət eləyə bilərəm, mənim bir qurucanım var, onu da ölkəmizə, müqəddəs torpağımıza fəda eləyə bilərəm. Ona görə biz bu qəbul etdirilmiş müharibədə bax vəhdətdən və xalqın həmrəyliyindən başqa heç nə görmədik və görməyəcəkdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, yəni bu haqda biz o qədər məsələ şirindir ki, nə qədər danışdıqsa insan həzz alır və keyf alır və təbii ki, biz verilişlərimizin gedişatında bu haqda bu ləzzəti sizə ötürməyə çalışacaq, bu haqda çox danışacaq, çox söz söhbətimiz var və məlumatlar da çoxdur. Gəlin verilişlərimizi də davam etdirək. Əməkdaşlarımız verilişlərimizin bu hissəsinə bir sənədli proqram hazırlayıblar. Gəlin bərabər eşidə, inşallah bu sənədli proqramdan sonra yenə də qulluğunuzda olacaq.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz ayıqlar, siz Əmir Xomeyni ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xomeyni, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xomeyninin əlindədir.
Məqam da var ki, çox diqqətə layiqdir. O da Ayətullah Xomeyninin ədəbiyyatla maraqlanması, bəlkə ədəbiyyatçı olması və bəlkə ədəbiyyatşünas olmasıdır, ədəbiyyatşünaslığıdır. Ayətullah Xomeyni bir böyük hafizşünasdır. Hafizin beynəlxalq kongresində, təqribən 30 il bundan qabaq ki, İranda oldu, 31 il, 32 il bundan qabaq, bütün hafizşünaslara danışdılar, dünyadan gəlmişdilər. O zaman Sovet dövrü idi. Oradan da gəlmişdilər. Bilən Moskvadan ya Azərbaycandan gəlmişdilər. Qərbdən, Avropadan, ayrı yerlərdən, ərəb ölkələrindən böyük hafizşünaslar gəlmişdilər. Əfqanistandan, Pakistandan, Tacikistandan o zaman gəlmişdilər. Məxsən fars dilinin ustadları dünyada gəlmişdilər. Hamısı danışdılar, sözlərini dedilər. Onda Ayətullah Xomeyni prezident idi. İran prezidenti idi. Ağa da danışdı orada bir saat təqribən. Çıxışı oldu. Çox təəccüb elədirlər hafizşünaslar o zaman. Ağanın o çıxışı qalır da, yazıldı və qalır səsi filmi. Təəccüb elədirlər ki, bir prezident, bir siyasi adam bu dərinlikdə hafizşünas olar.
Hafiz bedun şək درخشان‌ترین ستاره فرهنگ فارسی است.
حافظ شبهسیز فارس سیویلیزاسیاسنان ان پارلاق اولدوزودور. بیزیم اجتماعیتیمیزه، ملتیمیزین بینینه و یورئینه حافظ قدر نفوذ eden هیچ بیر شاعر یوخومزدور. در
ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشه و حضور داشته باشه. پدر بزرگ من
Mənim babam Məşhədin ən adlım alimlərindən idi. O, zahid bir kişiydi. Onun hafiz divanı bizim evimizdə idi. Onu mənim anama vermişdi. Yəni, anamın cihazı ilə bizim evimizə gəlmişdi. Əlbəttə, mən elə uşaqlıq çağından hafiz divanı ilə ünsiyyətdəyəm. Hafizin dünya görənliliyi irfani bir dünya görüşü idi. Şübhəsiz, hafiz əgər öz Qur'an əzbər olduğuna fəxr etməsəydi, öz təxəllüsünü hafiz seçməzdi. Qur'an əzbər edənlərdən sayılmazdı.
Qur'an zəbər bəxanəm bu 14 rivayət.
Qur'anla bu kimi tanışlıq hafizin qəzəlində düşünənlər üçün aydındır.
Besuqt hafiz o. ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
رهبرم ای رهبر آزاده Sən alimlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammedin, Nəbiyyi Əkrəmin, Hazreti Resulü Əkrəmin varisi, Veli-i Əmri Müsliminsin. Dolayısıyla İmam Xamenei'nin bugün İslam ümməti açısından taşıdığı dəyərlər manzuməsi açısından, dəyərlər sistemi açısından məsələyə yaklaşacaq olursaq, deriz ki, deyə biliriz ki və deməliyiz ki, İslam ümməti izzəti və azaməti, İslam ümməti şərəfi və kəraməti, İslam ümməti istiqlalı və hürriyyəti, İslam ümməti özgürlüyü və qurtuluşu, İslam ümməti haqqaniyyəti və ədaləti, İslam ümməti yücəliyi, bütün bunları, yücəliyi və əsaləti İmam Xamenei'nin rəhbəriyyəti ilə belə bulmuşdur. Bundan sonraki əgər bir rəhbəriyyətdən söz edəcək olursaq, o rəhbəriyyət də İmam-ı Zamanın rəhbəriyyətidir. İmam-ı Zamanın velayətidir. İmam-ı Zamanın öndərliyidir. Çünki tarihin seyri içərisində Üstad Mütəhərrinin Hatemiyyət bir kitabı vardır. Hatemiyyət kitabı çox önəmlidir. Çünki Üstad Mütəhərri orada niyə peyğəmbərlə nübüvvətin bitdiyinin mantığını və fəlsəfəsini anlatır. Niyə peyğəmbərdən sonra peyğəmbər gəlməyəcəyini anlatır. Niyə o zamana qədər peyğəmbərlərin gəldiyini, 125 bin peyğəmbərin gəldiyini və peyğəmbərlərdən sonra başqa bir peyğəmbərin gəldiyini, şəraitdən sonra başqa bir şəraitin gəldiyini, bir kitabdan sonra başqa kitabın gəldiyinin manasını, hikmətini və illətini anlatır. Və niyə bir zamana gəlindi ki, hatəmiyyət olaraq son bulmuşdur, hatəmül ənbiya olaraq, Hatemun Nebi son bir peygamber olarak peygamberlerin sonuncusu olarak Hazreti Resul Ekrem olmuştur da ondan sonra peygamber gelmeyeceğini anlamıştır. Çünkü hatemiyet bir zirvedir. Hatemiyet bir kemaldir. Hatemiyet Hazreti Adem'den Resulullah kadar peygamberleri seyri halkası içerisinde gelinen en son noktadır. Hatemiyet. Onun için biz tarihe baktığımız zaman, Gaybet-i Kıbra dönemine baktığımız zaman İslam dünyasındaki ve bölgemizdeki hadiselere ve gelişmelere baktığımız zaman biz İmam Xamenei'de vilayeti fakih noktasında bir hatemiyeti görüyoruz. Yani veli fakih olmanın, ümmetin lideri olmanın kemalini görüyoruz, kemal noktasını görüyoruz.
Ayətullah Dəsxeyb deyir, o böyük şəxs barədə anladığım budur ki, ilahi bir şəxsidir, nəfsinə aldanmaz, məqam ardınca deyil, hökumətə əl almaq niyyətində deyil, hər hansı bir vəzifədə olmuşdursa, imtihandan üzaq çıxmışdı. Ayətullah Həsənzadə Amili də deyir, əzəmətli rəhbərimizin qədrini bilin, dünya hələ onun kimi alim, rəhbər, siyasətçi, dindar, Və ilahi insan görməyib. O, Allahın sizlərə əta etdiyi bir neymətdir. Məbada vilayət neymətinizi əlinizdən alalar. İlahi, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə xatır, bu böyük şəxsiyyət, İslamın əsl rəhbəri, əziz Ayətullah Xameneyinin kölgəsini üstümüzdən əksik etmə.
Hazreti Ağa ədəbiyyatçıdır özü, həm şairdir, həm böyük müntəqid ədəbidir, yəni şeirləri və həmçinin roman və hekayədə təxəssüsü var demək olar, məxsusən şeirdə. Yəni, əbətə bulacaq qatmayıq bir-birinə, ayrı-ayrı bəhs oluna. Ağanın şeirlə və ədəbiyyatla, yəni həm hekayə və romanla, həm şeirlə gənclikdən maraqlanıbdır, təxəssüsü halda bunları tanıyır, həm də üç dildə. Yəni, həm fars dilində, həm Azərbaycan türkçəsində, həm ərəb dilində. Üçündə də ədəbiyyatla çox güclü və dərin və elmi şəkildə aşinadır. Onlar üçün şeir, ədəbiyyat əhlidir, bunu bilirlər. Həm Azərbaycanda bilirlər, həm İranda, həm ərəb dünyasında.
Be qol mərhum Şəhriyar, dünya qəzav qədər ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Bədər şəəb cəbinək, valla lilə. Vəlbərəd bişfək yədəc, valla lilə. مضت لي لبصالك والله ليلة عثر بيها الدهر وحواك لي
صنم تكره برسم مملكتي إيران هم دسن سر برسم إزتي لدنيان شهرتي خامني İsmin isə Seyyid-əlim Səncigər quşəsi sən Fatimi-i Zəhranı
Ayətullah Bahəddini deyir İmam Xümeynidən sonra ən Güvənilən şəxs bu seyyiddir. Ayətullah Xameneyi imama hamıdan daha çox yaxındır. Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhəri də deyir, Seyyid Əli Xameneyi dəyərli nümunələrdəndir ki, gələcək üçün bir ümiddir. Mən Xameney ağanın ixlasına təəccüb edirəm. O qətiyyən özünü göstərmək ardınca deyil ki, özünü göstərsin.
İslam inqilabı 41 sənə oldu. Və İmam Xameneyinin rəhbəriyyəti də 30 sənə, 31 sənə oldu. 31 sənənin seyrinə bakalım. Elhamdülillah, əvvəlindən, dedim ya, ben o əvvəl günkü İmam Xameney imam olmuşdu, zindandaydım. Ben o zaman dedim ki, ləbbeyk. Şimdi diyorum ləbbeyk. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Xəlilullah gibi. Ben İmam Xameneyinin imamətinə əvvəl gündə inanmıştım. Doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın, derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Xameneysiz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma, onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان
آیت الله خامنه‌ای بر اقبال شناسته ده، یعنی علامه اقبال لاهورنین دیوانین و شعرلرنی چوخ درینن بیلیر، تحلیل الیر. صاحب تبریزینین شعرلرنده تخصص حالت ده آقا بلاری یخشی تانیور. هر ایلده بیر گون اختصاص وریبدی خاص مخصوص شاعرلره، görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şeyler okunur, şeyleri nakd edir, tahlil edir, şeylere irad tutur, yani tefessüsü iradlar tutur. Ya şeylerin o zaaflerin deyir ve hamısı da kabul edilir, yani şairler çorda var, mütexessiz özleri edib.
Öz ikametgahında bizi kabul edildi. Seyit Ali Xamneyi, ben bir defa da onun görüşünde olmuştum. Böyük Heydar Aliyev'le birlikte gitmişti. Tehran'a o bizi kabul etmişti. Heç nə dəyişilməyib, həmin səmiyyətdədir. Çox gözəl o vaxt, mən deyərdim ki, məsələn, o vaxt tutaq ki, böyük bir insanla bizi qəbul edib. İndi sıravi şairlər və yaxud adi söz adamları demirəm mən, şairlərə çox adi adamlar demirəm. Onlar da böyük adamlardır. Bizi çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər. Və mən onun intellektinə xüsusi vuruldum. İntellektinə. O deyilən şeirlərin harası düzüydü, harası xətası var idi. Harasını daha yaxşı tərcümə eləmək olardı. Ustad Şəhriyarın şeirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şeirlər, səhv deyilən, xəta buraxılan şeirləri özü düzəltdi. Və bunların hamısı ilə bərabər ondakı o yüksək səmimiyyət mənə heyran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis əyləşdiribdir. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini